VOA. Hojjetoonni mootummaa dhibba keessa harka 50 eehama hojii guuttatanii mana ofii keessatti maatii waliin akka turan murteessamuunsaa ibsameera. Hojjetoonni isaan kaam ulaagaa akka guutan adda baafamuusaas hoogganaan biiroo Public Serviceef qabeenya misooma namaa Oromiyaa Dr. Biqilaa Hurrisaa dubbachuu isaanii Tsahaay Daamxoo gabaasteetti kuno.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf murtoowwan garaagaraa dabarsuusaa kan ibsan hoogganaan biiroo Public Serviceef qabeenya misooma namaa Dr. Biqilaa Hurrisaa sadarkaa naannooti hanga gandaatti ittisa vaayirasii kanaatiif humni addaa ijaaramee sochii bal'aa gaggeessaa jira jedhan. Haaluma kanaanis hojjettoonni mootummaa naannoo Oromiyaa saaxilummaa isaan vaayirasii kanaaf qaban hir'isuudhaaf namoota kanaan dura dhibeedhaan qabamanii ragaan mana yaalaatii kennameef qaban haadholii ulfaa kan hossanii fi akkasumas namoonni umuriin isaanii sooramaaf qaqqabe namoota hojii ariifachiisaa fi hojii guyyaatiin hatattamaan hin barbaadamne heeyyama fudhatanii mana akka turan taasisameera jiran Dr. Biqilaan. Dr. Biqilaan itti dabaluudhaan ogeeyyiin fayyaa fi dhimma nageenyaa irratti hojjetan akkasumas hooggantoonni sadarkaa naannoorraa hanga gandaatti jiran waajjiraalitti hafanii hojii hojjettoota kanneen waajjiratti hafan waliin ta'uudhaan akka hojjetan kan ibsan vaayirasii kanaaf akka hin saaxilamneef immoo eeggannoo fi hordoffiin ni taasisamaafi jedhaniiru.
Yeroo bahanus yeroo seenanus harka isaanii dhiqatanii qulqullina ofii eeganii akka seenan teessoo walirraa fagaatee sooshaal distaansi haala jennu sanaan akka taa'amu, sadaffaa immoo haala geejjibaa laalchisee geejjibni hojjettoonni mootummaa itti fayyadaman akkaataa balaa kana ofirraa ittisuun danda'amutti of eeggannoo cimaadhaan geejjibni dabalataallee qophaa'ee akka itti geejjibamu fakkeenyaaf sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti autoobisii 7 dabalataan guyyaa kaleessaa kireeffamee jira. Abbaan dhimmaa fi hojjetaan yeroo tajaajilaaf wal qunnamu sooshaal distaansii eegee haala addaatiin bakkee abbaan dhimmaa taa'u bakkee hojjetan taa'u walirraa fagaatee akka taa'uu fi hojjetaarraa gara abbaa dhimmaarraa gara hojjetaatti dhibeen kun akka hin dabarrellee tarkaanfiin adda addaa akka fudhatamu sarkulaariin darbee haala sanaan hamma godaatti raawwatamaa jira jechaadha.
Hojjettoonni mootummaa eeyyama waggaa yeroo guutanii ba'an sababa weerara vaayirasii koronaatiin mootummaan haala addaatiin kan mijeesse malee eeyyama waggaa kuufatanii qaban irraa miti. Kanaaf qaamni eeyyama fudhatus ta'ee kennu kan hubachuu qabaa jedhan Dr. Biqilaan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo.
VOA.